Eta txirrindulari izan salaketa bat. Leire Olaberria txirrindulariak egin duen salaketa, Leire Olaberriak ama izateagatik Espainiako txirrindularitza federazioak diskriminatu egin duela salatu du Iñaki, konta iguzu.
Bai, uzira Espainiako Kirol Kontseilu gorenera nazioarteko olimpiar batzordean horietan salaketa jartzeaz gain, ba Espainiako gobernuko Kirol eta Kultura ministroari eta Berdinketa ministroari, Berdintasun ministroari ere helarazi die salaketa hau, emakumeak kirol profesionalean aritzeko asoziazioarekin batera egin du salaketa eta bertan argudiatzen dute ba berdintasunaren legearen 8. Artikulua eta kirolaren legeko 29. Urratzen dira ba Leire ama izan zen eta hortik aurrera ba urta, iazko irailetik aurrera ba selekzioarekin eta hainbat arazo izan dituelako.
Bueno, ba salaketari buruzko argibide gehiago jasotzeko Leire berari hotse egin diogu. Leire Olaberria, egunon Leire, zer moduz zaude?
Kaixo, eguna.
Bueno, salaketa zuzena egin duzu Espainiako txirrindularitza federazioaren kontra ama izateagatik diskriminatu egin zaituztela. Konta iguzu ze pasatu den, Leire.
Bueno, egia san gertaira asko eman dira, ba zeuek esan bezala, ba iazko irailean hasi zen historia guzti hau. Eta bueno, ba emandako gertaerekin urtarrilean federaziora joan ginen, bertan egoera salatzea. Eta bueno, ba federazioak gomendioa egin zigun komite disiplina organora edo egiteko salaketa. Eta bueno, ba han etzen denboraz luzatu ziren, mundialera joateko helburua zen eta bueno, ba erabaki genuen agian ez zela lekurik onena kausa hori defendatzeko. Eta azken finean, ba bueno, aldundiaren proiektu batekin itzuli naiz, txirrendularitzara eta aldundiaren babesarekin hartu dugu erabaki hau. Eta bueno, ba pentsatzen degulako 2018. Urtean da emakumeak da goi mailako kirolan oraindik egoera ba ez direla eman behar diren bezala.
Diskriminazio nola gauzatu da? Ze pasatu da zu diskriminatua sentitzeko?
Bueno, abia puntua irailean ematen da, Europako txapelketara joateko konzentrazio batera deitzen haute. Eta bueno, ba konzentraziorako deitutako lehendabiziko momentuan agertu nuen nire egoera zeintzen pertsonalki, ba 9 urteko mutiko txiki bat neukala eta momentuan gainera ba titi hartzen zuen, beraz ba ni ninduan lekura aurra ere joan behar zuen. Uh-huh. Eta bueno, puntu horretara iritsi ginen, bueno, ba bitarte horretan lehiatzen aritu nintzelako internazionalki nire bikotea zen Euken Larrarterekin. Eta bueno, ba meritu hoiekin, emaitza hoiekin deitzen dute selekzioara. Eta bueno, ba elkarrekin lehiatu ez genuen kirol bikote bat proposatu zidaten. Eta egia esan ba bueno, gure egoera teknikoa ikusita, ba bertan ziren Joan Janeraz, ba disiplina horretan domina olimpiko duna eta taldekideak diren Alberto Torres eta Sebastián Mora txapeldun munduko txapeldunei ere ba euren eritzik teknikoa eskatu nien, zeren ez nintzen ikusten Europako txapelketara joateko moduan. Eta bueno, ba abia puntu hori hartuta, selekzionatailari planteatu nion ba ez zegoela inongo kirol ambiziorik eta egoera horri batuta, ba ama izatetik nik semearen gauztu guztiak nik aurre egin behar niela esan zidaten beraiek. Orduan ba egoera horri ikusita ba ez nion zentzurik ikusi, batez ere ba zentzu komuna, osea ikusten nuen lehiaketa batetara goaz non ez daukagu zer eginik eta ni egoera honetan dago. Eta bueno, ba hortik erantzun horretatik abiatuta gehiago ez naiz selekzioa bueltatu. Eta ez bueltatzeaz gain, proba individualak korritzeko eskaera egin dudan bakoitzean, ba jaso ditugun erantzunak ez dira egiak izan. Eta bueno, ba gurutzatu diren mail guztiak eta ba egun lortu ditugun informe guztiekin, ba aldundiarekin batera ba hori, ba salaketa luzatzera baki dugu, zeren eta iruditu zaigu egoera hau ba federaziotik at baloratu behartzela. Eta bueno, ba gertaerak eman dira, ba egoera bat ere ez atseginak eman zaizkit. Eta bueno, ba heldutasun batetik, amatasunak ematen dizun indarretik eta uste dut kirolean 14 urten jardun naizela, neukan guztia ematen eta egoera honetan ba ez nire selekzio kide gizonekiko, baizik eta berdinekiko ere ez naiz berdin tratatua izan.
Eta zure,
bueno, ba salaketa pizkat hortik.
Bai, zure salaketaren muina da zuk 9 hilabeteko hor bazen eukala eta Espainiako Federazioak horri etziola jaramonik egin, ez zutela hori kontutan hartu edo?
Bai, eske euren erantzun guztiak plano teknikora luzatzen dituzte ja. Eta badirudi aurreneko momentutik nik present ipini nuen nire egoera pertsonala zein den eta euren erantzun guztietan badirudi ni emakumea naizela, kirolaria naizela eta euren erantzuna izan da gainera ez dago diskriminaziorik, zeren zuetzea joan baino beste emakume bajun da. Beraz, ba, batek bizitutako gauzen ondoren erantzun horiek jasotzen dituenean, ba, bueno, iruditzen zait gauza hauek ba, beste lekuetan, eta bueno, batez ere, bueno, ba, kirolegedian adituak direnekin egon naiz denbora honetan, izketan, eta nire egoera azaltzen, eta gehien denek azaltzen zidaten egoera gertara hemen gauza gertatu direla, eta gauza hauek, ba, egun gizarteratu egin behar direla ziren, eta, bueno, ba, emakumea gara, zorionez hau nire lana izan da, eta uste dut, amatasuna eta goi mailako kirola uztartzea posible dela, zelen eta urte bete honetan zerbait, ikusten nuen hemen erronkari zailena izango zela fizikokin maila ematea, eta konturatu nahi zena da, ba, fizikokin maila eman daitekela.
Bai. Baina somatzen duzu apoio falta federazioaren partetik, eta gainera diskriminazioa, ze, bueno, amaizateak hainbat gastu baditu, eta gastu horiek zuk zerorrek hartu behar izan dituzu zure gain, ez da?
Bai, bueno, ni ez nago egun ado planaren barruan, zeren Joko Olimpikotatik kanpo gelditzean ado planean ez nago, eta, bueno, ba, historia guztionetan xumia izan den ekipo txiki batek aukera eman dit kontziliatzeko, eta puntua lortu ditudanean selezioa iritsi naizenean han ez da egon aukerarik kontziliatzeko eta gainera eman didaten erantzuna iritzen zitzaien munduan eman daiteken erantzunik normalena dena eta nik gainera prest agertu naiz gauztu hoiei aurre egiteko baina nire kondizioa izan zen lehiakor izatea hau da lehiaketa batetara zertaragoaz gero lehiaketako datuak ikusita gero gainera oraindik garbiago daukat karrera hori ez genuela amaituko zeren ezkenen bikote bezala prestatuta.
Eta gainera, Leire, zuk konponbidea behar duzu 2008 batera arte, nola baitere oraindik ere profesionalizateko bidea duzulako, ez da?
Bueno, izaera, goi mailako kirolari izaera dut, baina gauza garbi neukan, nik urte bete manio nire buruari, esan nuen urte betean nire lehenoko mailara ibizte mani manaiz, ba, aurrera jarraituko dut oso garbi neukan ere, ez zitzaidala oso ibilbide luzea gelditzen, beste pixkatxo bat gehiago gelditzen zitzaidan, baina, bueno, aurkitu ditudan oztopoak espero nituenak izan dira, eta aurkitu ditudan erantzunak ez dira batera txeginak izan, eta bueno, ba, ama bezala ere lehenago bizitu ez ditudan egoera asko, eta bueno, ba, beste ausardia sentitu dut, eta iruditu zait, ba, bueno, egoera hau ere, ba, kontatu behartzela, eta gaur egun goi mailako kirolak oraindik emakumeontzat egoera zailak aurkezten dituela, eta agian, ba, bueno, niretzat egia esan hemendik ez dagoia ezer gehiago. Baina, bueno, ba, pentsatuz pixkatxo bat nik bizitutakoa, eta atzetik etorri daitezenak, ba, erabaki dugu, egoera honek zerbait hobetzea balin badakar, ba,
ongi etorri izango da hori, ez da. Bueno, Aleire Olaberria txirrendularia, amaizateagatik, Espainiako txirrendularitza federazioak diskriminatu egin duela salatu du, eta salaketa horri, zera, hitz emana izan diogu hemen Euskadi Irratian.